Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro dec naua, versoi 1-10. Ciam Iesuo venis alla loco, li supren rigardis, cae diris al li, Zaccheo, rapide malsupreniru, char hodiau mi devas logi en via domo, cae li rapide malsupreniris, cae acceptis lin gioie. Iesuo diras al Zaccheo tri gravain frasoin, rapide malsupreniru, la tempo de la savo ne allasas malrapidezoin au malfruoin. Hodiau, gi estas la tempo de Dio, la tempo de lia alveno, de lia ceesto. Mi devas logi en via domo. Citiu mi devas meritas attenton. La signoro, en sia savo plano, decidis halti en la domo de Zaccheo. Gi signifas che tio convenas al lia vivo. Zaccheo malsupreniras, cae gioio plena acceptas lin en sia domo. Li, chiu vere estis trovita della signoro, declaras per emoziega liberezzo. Ien, duonon de miai possedagioi, signoro, mi donazas alla malriciuloi, cae, se el iu mi maliuste el devigis ion, mi redonas quaroblon. La fina vorto della signoro cortuscias. Hodiau la savo venis in citiun domon. Iesuo, ancau hodiau, sercias la multa in Zaccheo in disa in tralamondo, por diri al ili, cai al ni, convenas che hodiau mi eniru vian domon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 3 de novembro 2013. Ne estas peco au crimo, quiu povas forvisci el la memoro cae el la coro de Dio nur unu el liai gefiloi. Tion diris Papo Francisco antau la Angelusa pregio en Plazzo Sancta Petro, parolante pri la rencontro inter Iesuo cae Zaccheo. La Papo redeclaris che Dio ciam attendas vidi renascigi en la coroi de la peculoi la desiron reveni heimen. Al Zaccheo estis malebligite al proximigi al Iesuo pro lia malbona famo, sed li ne resignis, cae supren iris sur sicomor arbon, por povi vidi Iesuon. Citiu extera gesto, diris la papo, iom ridinda, esprimas tamen la internan agon de la homo, quiu clopodas esti super la amaso por havi contacton cun Iesuo. Iesuo, quia malproximigas al tiu arbo, vocas Zaccheon per la nomo, cae tiu nomo, Zaccheo, en la tiu epoca lingvo, havas belan signifon, plenan ie aludoi. Zaccheo facte signifas Dio memoras. Iesuo iris do en la domon de Zaccheo, estigante la critico in de ciui, cae la papo ci concerne, diris, ancau en tiu epoco, oni multe clacis. Al tiu Iesuo respondas, che li iras al Zaccheo, giuste char li perdigis. Ancau li estas filo de Abrahamo, cae nun, en lian domon, en lian vivon, eniris la gioio. Ne estas profesio au socia etato, ne estas peco au crimo, el ciu ain spezzo, ciu povas forvisci la memoro cae el la coro de Dio, nur unu el liai gefiloi. Dio memoras. Ciam. Li forgesas neniun el tiui ciuin li creis. Li estas patro, ciam en vigla cae amoplena attendo, vidi renascigi, en la coro de la filo, la desiron reveni heimen. Ca ciam li reconas tiun desiron, ancau apenaua, cae mult foie prescau neconscia, tui Dio estas apud li, cae per sia pardono, li igas alla filo pli facila la iradon della convertigio cae della reveno. Se vi havas peson sur via conscienzo, se vi hontas pri multae aferoi ciuin vi plenumis, diris la papo, haltu iomete, ne timu, pensu che iu attendas vin, char neniam li cesis rememori vin, pensi al vi, cae citiu iu estas via patro. Li estas Dio quiu attendas. Supren iru, quiel faris Zaccheo. Supren iru sur la arbon de la volo esti pardonita. Mi certigas che vi ne sen illusiigios. Iesuo estas misericorda, cae nenia malazigas pardoni nin. cae nun aliai informoi. Hierau en la tago en ciu la ecclesio solenas la rememoron pri ciui mortintai fideluloi, Papo Francisco atingis la Vaticana in groto in posta tagmese por pregi ce la tomboi de la papoi. La pregio momento ocasis tre private. En citiui Vaticanai grotoi estis la pregianta al voco de la papo ni confidu alla misericordo de la patro, ciuin ciui citie havas sian tombon, cai attendas la relevi vigion della carno. A parte li aldonis, ni confidu la supera in pontifico in ciui plenumis sian servadon ciel pastistoi della universala ecclesio, porque ili estu partoprenantoi en la eterna liturgio della cielo. Finigis hodiau en Vaticano la conferenzo arrangita della Papa Academio pri socialai scienzoi, chies temo estis la commerzado della homai estuloi. La Academio mem, dum la venontai tagoi, prilaboros la proponoin aperintain dum la dutaga colloquo, cai prescribos la eventuala in plu evoluoin. Calcato finigis hodiau en Hindio di Pavali la festo della lumo i kiu simbolas por la hinduistoi la vencon della lumo contra la mallumo kai della bono sur la malbono. Por ocase la temo della messaggio della Papa Consilio por la interreligia dialogo estis la accelo della rilatoi de amichezzo kai solidarezzo inter cristanoi kai hinduistoi. Cairo, la usona stat secretario John Kerry visitas Cairon por la unua foio ec de la malelecto pasinto iulie de la tiama Egipta presidanto Mohamed Morsi. La rilatoi inter Egiptuio cae usono, declaris Kerry, restas vivodonai malgrau la cesigo de parto e la helpoi fare de usono al Egiptuio. Kerry certigis la subtenon de Usono alla occasanta transira faso en Egiptuio. Kerry, post Cairo, visitos ancau Jordanion, Israelon cae Saud Arabion. Li atingis Egiptuion antautage della comenzo della iuge proceso contra un Mohamed Morsi, cies familio sciigis che gi ne agnoscas la iuran validezzon della tribunalo, cae che gi ne cestos dum la audienzoi. Novjorko la sicurezza consilio de Unigintai Nazioi firme condamnis la forcapton cae murdon de du giornalistoi de Radio France Internationale occasinta hierau en Malio. Unigintai Nazioi crome petis alla autoritatuloi de tiu Africa lando rapide esplori pri la occasintajo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.